วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชา32321ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเรื่องระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิตผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับประเด็นที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังจะได้รับฟังในวันนี้นะคะก็ได้แก่ประเด็นแรกความหมายวัตถุประสงค์และหน้าที่ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิตประเด็นที่2ขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบต้นทุนการผลิตและของระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือประเด็นที่3ฐานข้อมูลของระบบต้นทุนการผลิตและของระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือประเด็นที่4วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของระบบต้นทุนการผลิตและของระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือและประเด็นสุดท้ายนะคะรายงานของระบบต้นทุนการผลิตและรายงานของระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับวิทยากรที่จะมาให้รายละเอียดแก่เราในวันนี้นะคะก็ได้แก่อาจารย์นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิตมีความหมายอย่างไรคะ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิตหมายถึงระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลของกิจกรรมและทรัพยากรของกิจการทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปและการควบคุมสินค้าคงเหลือเพื่อประมวลผลข้อมูลดังกล่าวออกมาเป็นสารสนเทศและผู้บริหารนำสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการบริหารงานและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนเป็นผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการครับ
อาจารย์คะระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิตมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างคะ
วัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิตมีดังนี้นะครับ 1. เพื่อให้มีวัตถุดิบและทรัพยากรอย่างเพียงพอในเวลาที่ต้องการสำหรับการผลิตในขณะที่กิจการลงทุนในวัตถุดิบและทรัพยากรอย่างอื่นน้อยที่สุด 2. เพื่อให้เกิดต้นทุนการผลิตต่ำสุดโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างสูงของแรงงานและการใช้เครื่องจักรตลอดจนอุปกรณ์การผลิตอย่างเต็มที่การลดของเสียเศษซากและแก้ไขงานในระดับต่ำการออกแบบแผนผังและวิธีการผลิตที่ดีที่สุด 3. เพื่อให้งานระหว่างทำได้แปรสภาพเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจัดเก็บในคลังสินค้าหรือส่งออกไปตามกำหนดเวลา 4. เพื่อกำหนดระดับของคุณภาพของสินค้าและบริการหลังการขายที่เหมาะสมแก่ลูกค้า 5. เพื่อให้การจดบันทึกหรือสะสมข้อมูลต้นทุนการผลิตแบบงานสั่งทำหรือแบบช่วงการผลิตได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง 6. เพื่อให้การเก็บรักษาสินค้าคงเหลือเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีไว้อย่างเพียงพอแก่ความต้องการใช้งานและจำหน่ายให้แก่ลูกค้า
อาจารย์คะแล้วหน้าที่ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
หน้าที่ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิตประกอบด้วย2ส่วนส่วนที่1กิจกรรมของระบบต้นทุนการผลิตแบ่งออกเป็น4อย่างคือ 1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2. การวางแผนและกำหนดการผลิต 3. การดำเนินการผลิต 4. การบัญชีต้นทุนและส่วนที่2กิจกรรมของระบบควบคุมสินค้าคงเหลือแบ่งออกเป็น6อย่างคือ 1. การกำหนดระดับสินค้าคงเหลือ 2. การรับของ 3. การเก็บของ 4. การจ่ายของ 5. การจดบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ 6. การตรวจนับและการกระทบยอดสินค้าที่ตรวจนับได้กับบัญชีสินค้าคงเหลืออ
าจารย์คะการปฏิบัติงานของระบบต้นทุนการผลิตนั้นมีขั้นตอนอะไรบ้างคะ
ระบบต้นทุนการผลิตแบ่งออกเป็น4ขั้น4ระบบย่อยนะครับ1ระบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งในระบบในขั้นตอนของการออกแบบระบบผลิตภัณฑ์มีดังนี้แผนกออกแบบผลิตภัณฑ์จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ว่าประกอบด้วยวัตถุดิบอะไรบ้างขนาดและปริมาณเท่าใดโดยแสดงไว้ในใบรายงานใบรายการวัตถุดิบที่ใช้พร้อมทั้งรายละเอียดขั้นตอนของการผลิตประเภทของแรงงานคนและเครื่องจักรที่ใช้จำนวนชั่วโมงที่ใช้โดยแสดงไว้ในใบรายงาน ไปรายการการปฏิบัติงานเมื่อได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะส่งเอกสารทั้ง2ใบไปให้แผนกวางแผนและกำหนดการผลิต 2. ขั้นตอนของการวางแผนและกำหนดการผลิตมีดังนี้แผนกวางแผนและกำหนดการผลิตจะได้รับข้อมูลพยากรณ์ยอดขายหรือคำสั่งซื้อของลูกค้าเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของสินค้าที่ต้องการและเวลาที่ต้องการจะจากระบบรายได้ใบรายการวัตถุดิบที่ใช้และใบรายการการปฏิบัติงานจากแผนกออกแบบผลิตผลิตภัณฑ์ข้อมูลปริมาณสินค้าคงเหลือต้นงวดของแผนกจากแผนกบัญชีสินค้าข้อมูลชั่วโมงแรงงานของแผนกจากแผนกพนักงานผลิตจากระบบเงินเดือนค่าจ้างจากนั้นจะทำตารางกำหนดการผลิตหลักใบสั่งผลิตใบเบิกวัตถุดิบใบเคลื่อนย้ายส่งไปให้แผนกดำเนินการผลิต 3. ขั้นตอนของการดำเนินการการผลิตมีดังนี้แผนกผลิตในโรงงานเมื่อได้รับใบสั่งผลิตใบเบิกวัตถุดิบและใบเคลื่อนย้ายจากแผนกวางแผนและกำหนดการผลิตแล้วก็จะส่งใบเบิกวัตถุดิบไปยังแผนกคลังสินค้าเพื่อเบิกวัตถุดิบเข้าสู่สายการผลิตในโรงงานดำเนินการผลิตตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในใบสั่งผลิตจดบันทึกข้อมูลเวลาคนงานในบัตรจดเวลาและเมื่อผลิตเสร็จจะเคลื่อนย้ายงานระหว่างทำไปยังแผนกผลิตต่อไปโดยใช้ใบเคลื่อนย้ายหรือแผนกผลิตสุดท้ายเมื่อผลิตเสร็จแล้วก็จะเคลื่อนย้ายวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปไปยังแผนกคลังสินค้าส่งบัตรจดเวลาไปยังแผนกบัญชีต้นทุนขั้นตอนของการบัญชีต้นทุนมีดังนี้แผนกบัญชีต้นทุนรับใบสั่งผลิตใบรายการวัตถุดิบที่ใช้และใบรายการปฏิบัติงานจากแผนกวางแผนและกำหนดการผลิตจะเปิดบัญชีแยกประเภทย่อยรายย่อยงานระหว่างทำขึ้นโดยจะแยกเป็นแต่ละงานสำหรับการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำและแยกเป็นแต่ละแผนกงานสำหรับการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิตแผนกคลังสินค้าจะส่งใบเบิกวัตถุดิบมาให้แผนกวัตถุบัญชีต้นทุนแผนกบัญชีต้นทุนตรวจสอบกับใบรายการวัตถุดิบที่ใช้คำนวณมูลค่าของวัตถุดิบที่ใช้และบันทึกลงในช่องเข้าวัตถุดิบทางตรงสำหรับวัตถุดิบทางตรงแผนกผลิตส่งบัตรจดเวลามาให้แผนกบัญชีต้นทุนแผนกบัญชีต้นทุนจะตรวจสอบกับใบรายการปฏิบัติงานคำนวณมูลค่าของค่าแรงที่ใช้และบันทึกลงในช่องค่าแรงงานทางตรงสำหรับค่าแรงงานทางตรงแผนกบัญชีต้นทุนจะปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตโดยคิดเข้างานตามอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าคำนวณมูลค่าของค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานและบันทึกลงในช่องค่าใช้จ่ายการผลิตเมื่องานเสร็จแผนกผลิตจะส่งใบเคลื่อนย้ายจากแผนกผลิตสุดท้ายมาให้แผนกบัญชีต้นทุนเพื่อคำนวณหาต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าที่ผลิตขึ้นแจ้งให้แผนกบัญชีสินค้าคงเหลือทราบและส่งใบสำคัญทั่วไปให้แผนกบัญชีแยกประเภททั่วไปเพื่อโอนบัญชีงานระหว่างทำไปเป็นบัญชีสินค้าสำเร็จรูป
อาจารย์คะมาถึงเรื่องฐานข้อมูลของระบบต้นทุนการผลิตนะคะฐานข้อมูลของระบบต้นทุนการผลิตประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลอะไรบ้างคะ
ฐานข้อมูลของระบบต้นทุนการผลิตประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลที่สำคัญดังนี้ 1. ในระบบการออกแบบผลิตภัณฑ์จะมีแฟ้มข้อมูลได้เช่นแฟ้มข้อมูลรายการวัตถุดิบที่ใช้แฟ้มข้อมูลรายการปฏิบัติงาน 2. ระบบการวางแผนและกำหนดการผลิตมีแฟ้มข้อมูลที่สำคัญเช่นแฟ้มข้อมูลกำหนดการผลิตหลักแฟ้มข้อมูลสั่งผลิตแฟ้มข้อมูลเบิกวัตถุดิบแฟ้มข้อมูลเคลื่อนย้าย 3. ระบบการดำเนินการผลิตมีแฟ้มข้อมูลที่สำคัญเช่นแฟ้มข้อมูลจดเวลาและ 4. ระบบการบัญชีต้นทุนมีแฟ้มข้อมูลที่สำคัญเช่นแฟ้มข้อมูลบัญชีแยกประเภทย่อยงานระหว่างทำ
อาจารย์คะการควบคุมภายในของระบบต้นทุนการผลิตมีวัตถุประสงค์อย่างไรตลอดจนรายงานของระบบต้นทุนการผลิตนั้นมีรายงานอะไรบ้างคะ
การควบคุมภายในของระบบต้นทุนการผลิตมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้ 1. รายการผลิตทั้งหมดผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารอย่างเหมาะสม 2. งานระหว่างทำคงเหลือในสายการผลิตได้เก็บรักษาดูแลอย่างปลอดภัย 3. รายการของระบบต้นทุนการผลิตที่ผ่านการอนุมัติและสมเหตุผลนั้นได้บันทึกบัญชีไว้อย่างครบถ้วนทุกรายการ 4. รายการของระบบต้นทุนการผลิตได้บันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง 5. การจดบันทึกข้อมูลไว้ในบัญชีเพื่อป้องกันการสูญหาย 6. กิจกรรมของระบบต้นทุนการผลิตได้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 7. การคำนวณต้นทุนการผลิตของสินค้าที่ผลิตเสร็จและงานระหว่างทำเป็นไปอย่างถูกต้อง 8. การจัดประเภทรายการบัญชี ของระบบต้นทุนการผลิตถูกต้อง 9. สรุปผลและรายงานของระบบต้นทุนการผลิตเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วต่อการใช้งานและตัดสินใจส่วนรายงานของระบบต้นทุนการผลิตในระบบต้นทุนการผลิตออกรายงานที่สำคัญดังนี้ 1. รายงานสถานภาพการผลิต 2. รายงานวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 3. รายงานผลการปฏิบัติงานสถานีงาน 4. รายงานการควบคุมคุณภาพหรือรายงานของเสีย
คราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือค่ะขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบควบคุมสินค้าคงเหลือนั้นมีขั้นตอนอะไรบ้างคะอาจารย
์ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือแบ่งออกเป็น2ระบบย่อยคือ 1. ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือทางกายภาพ 2. ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือในระบบย่อยที่ 1. ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือทางกายภาพมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้1. แผนกคลังสินค้าจัดเก็บดูแลรักษาวัตถุดิบและหรือสินค้าสำเร็จรูปทุกสิ้นวันต้องตรวจสอบว่าปริมาณสินค้าคงเหลือรายการใดลดลงถึงจุดสั่งซื้อใหม่แล้วให้จัดทำใบขอซื้อตามปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดส่งไปให้แผนกจัดซื้อหรือใบขอให้ผลิตส่งไปให้แผนกวางแผนและกำหนดการผลิต 2. เมื่อแผนกคลังสินค้าได้รับวัตถุดิบจากผู้ขายให้จัดทำหรือลงนามในใบรับของหรือได้รับสินค้าสำเร็จรูปจากแผนกผลิตสุดท้ายให้ลงนามในใบเคลื่อนย้ายที่ได้รับจดบันทึกข้อมูลการรับของลงในบัตรปริมาณสินค้าหรือบัญชีแยกประเภทย่อยสินค้า 3. เมื่อแผนกผลิตหรือแผนกส่งของมาเบิกวัตถุดิบต้องจัดทำใบเบิกวัตถุดิบหรือใบขอเบิกสินค้าสำเร็จรูปต้องจัดทำใบส่งของหรือใบกำกับสินค้ามาให้แผนกคลังสินค้าจากนั้นแผนกคลังสินค้าจึงจะจ่ายสินค้าออกพร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายลงในบัตรปริมาณสินค้าหรือบัญชีแยกประเภทย่อยสินค้า 4. ทุกวันสิ้นเดือนแผนกคลังสินค้ากับแผนกบัญชีรวมทั้งแผนกตรวจสอบภายในถ้ามีจะร่วมกันตรวจนับสินค้าคงเหลือนำผลการตรวจนับมากระทบยอดกับปริมาณที่จดบันทึกไว้ในบัญชีปรับปรุงบัญชีให้ตรงกับผลการตรวจนับได้จริงการควบคุมสินค้าคงเหลือทางกายภาพรวมถึงวิธีการจัดเก็บสินค้าและการจัดการสินค้าสินค้าควรได้รับการจัดประเภทอย่างเหมาะสมเพื่อจะได้จัดเก็บสินค้าไว้อย่างเหมาะสมการเก็บรักษาและการจัดการสินค้าต้องมีวิธีการรักษาความปลอดภัยที่เกิดจากการขโมยการถูกทำลายหรือการเน่าเสียการล้าสมัยและการสูญหายส่วนระบบที่2คือระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปมี2วิธีคือ 1. วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องเป็นวิธีการบันทึกบัญชีสินค้าตลอดเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าเช่นซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นหรือขายสินค้าลดลงทำให้กิจการทราบยอดคงเหลือในบัญชีสินค้าอยู่ตลอดเวลา2. วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวดเป็นวิธีการบันทึกบัญชีสินค้าเพียงครั้งเดียวณวันสิ้นงวดการเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าเช่นซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นจะบันทึกไว้ในบัญชีซื้อหรือการขายสินค้าลดลงจะไม่บันทึกบัญชีแต่จะใช้วิธีการคำนวณหาต้นทุนขายด้วยการตรวจนับสินค้าคงเหลือในมือณวันสิ้นงวดทำให้กิจการไม่ทราบยอดคงเหลือในบัญชีสินค้าตลอดเวลาไม่ว่ากิจการจะบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปโดยวิธีใดก็ตามทุกกิจการจะบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือในบัญชีแยกประเภทย่อยเป็นแบบต่อเนื่องตลอดเวลาเสมอเพื่อให้ทราบว่าปริมาณราคาต้นทุนต่อหน่วยมูลค่าของสินค้าแต่ละชนิดบัญชีแยกประเภทย่อยสินค้าคงเหลือมีการจัดทำที่แผนกบัญชีสินค้าคงเหลือยอดรวมของบัญชีแยกประเภทย่อยสินค้าคงเหลือต้องเท่ากับบัญชีคุมหรือบัญชีแยกประเภททั่วไปของสินค้า
อาจารย์คะแล้วฐานข้อมูลของระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือนั้นประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลอะไรบ้างคะ
ฐานข้อมูลของระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลการผลิตแฟ้มข้อมูลต้นทุนการผลิตและแฟ้มข้อมูลสินค้าคงเหลือในแฟ้มข้อมูลการผลิตในแต่ละระเบียนจะประกอบด้วยเลขที่คำสั่งผลิตเลขที่ใบรายการวัตถุดิบที่ใช้เลขที่ใบรายงานการปฏิบัติงานหรือใบกำกับใบกำหนดสายการผลิต เลขที่บัตรจดเวลาเลขที่ใบเคลื่อนย้ายเลขที่สถานีงานผลิตเลขที่ใบเบิกวัตถุดิบปริมาณการผลิตที่กำหนดไว้ปริมาณการผลิตจริงแฟ้มข้อมูลต้นทุนการผลิตแต่ละระเบียนจะประกอบด้วยเลขที่คำสั่งผลิตรหัสสินค้าชื่อสินค้าเลขที่ใบเบิกวัตถุดิบค่าวัตถุดิบทางตรงเลขที่ใบจดเวลาค่าแรงงานทางตรงค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานต้นทุนการผลิตรวมจำนวนหน่วยที่ผลิตได้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยแฟ้มข้อมูลสินค้าคงเหลือประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลักวัตถุดิบคงเหลือแฟ้มข้อมูลหลักงานระหว่างทำคงเหลือและแฟ้มข้อมูลหลักสินค้าสำเร็จรูปคงเหลืออ
าจารย์คะการควบคุมภายในของระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไรตลอดจนรายงานของระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือนั้นมีรายงานอะไรบ้างคะ
การควบคุมภายในของระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือมีวัตถุประสงค์หลัก3ประการคือ1เพื่อประสิทธิผลของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสินค้าคงเหลือเช่นเพื่อรักษาระดับของสินค้าคงเหลือให้เพียงพอและป้องกันสินค้าคงเหลือขาดมือเพื่อรักษาระดับของสินค้าคงเหลือให้เพียงพอและลดความไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ต่ำที่สุดเพื่อลดต้นทุนของการจัดเก็บรักษาสินค้าคงเหลือให้ต่ำที่สุด2เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการควบคุมสินค้าเช่นเพื่อจัดหาสินวัตถุดิบด้วยระบบทันทีอาศัยระบบคอมพิวเตอร์หรือเพื่อจัดเก็บสินค้าไว้ในตำแหน่งและสถานที่ที่แน่นอนสะดวกต่อการหยิบใช้3เพื่อความปลอดภัยของทรัพยากรอันได้แก่สินค้าคงเหลือและข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในแฟ้มหลักสินค้าคงเหลือรายงานของระบบการควบคุมสินค้าระบบการควบคุมสินค้าจะออกรายงานที่สำคัญดังนี้ 1. รายงานรายละเอียดสินค้าคงเหลือ 2. รายงานการใช้วัตถุดิบ 3. รายงานการวิเคราะห์สินค้าคงเหลือ 4. รายงานผลการตรวจนับเฉพาะที่แตกต่างจากบัญชี
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบรายละเอียดในเรื่องระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิตจากอาจารย์นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์และสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการในวันนี้อาจารย์นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะให้เกียรติเป็นวิทยากรสุเมธอินทร์ศักดิ์วาสนาจัดทำบทวิทยุกำกับและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนและเพทายสุคนธรังสีควบคุมเทคนิคและดิฉันพัชราอิงคณินันท์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ